ليلى سفيفاف سيمتو فسار
فندارana manokana iresahana mikasika ny fifandraisan'ny lehilahy sy ny vehivavy ny tokantrano sy ny manodidina azy.
Niarabantsika mpiaino ny fandarana indray izahay. Nitetika asa sahala ny vahintsika androany. Noresahan'izy ireo tamin'ny fandarana farany ny mahakasika ny anjara toerany anao manjery amin'ny fampanjakana ny fitovian-joa. Zanian'ny fandarana isika dia natsapa fa tena tany anjara toerana lehibe ny anao manjery manoloana amin'ny fampanjakana ny fitovian-joa io. Inona kosa indray ara ny lohahevitra hoentinareo ho an'ny mpiaino ny fandarana androany?
Miarabanao dia faly miarabany mpiaino rehetrarehetra ihany koa. Misaotra betsaka anareo izahay amin'ny fandraisana eto foana ary mankasitraka koa ny mpanaraka ny fandaharana. Araka nefa nylazainay teo dia hoe ny resaka mahakasika ny anjara toerany anao manjery amin'ny fampanjakana ny resaka fitovian-joa izahay tamin'ny fandaharana farany, tamin'ny fandalovana farany teto izany. Tsidikay tamin'izany fa nitetika asa sahala dia manao fanentanana ho an'ireo mpisehatra amin'ny anao manjery ka ny mombamomba izay indrindra no resahanay androany.
Eny ary, iroa zavatra ny fanontaniana isika ka fanontaniko voalohany, inona marina moa ity fanentanana izay ataonareo any anao manjery ity?
Ny fanentanana izay ataonay eny anivon'ny anao manjery dia tsy mifankaiza loatra amin'ireo fanentanana izay efa ataonay moa izany totosaina eny anivon'ny fokontany, satria manao lazainay ombenimbeny hoe manao fanentanana eny amin'ny fokontany izay ataonay hoe resa-dehilahy anarany, izany hoe lehilahy fotsiny ilay anaovanay resadresaka. Dia ny mahakasika ny miraleta sy ny hoe lehilahy filamatra na maskulinité positiva, ny famolavolanan'io fanentananaio anefa dia ny ainga fa amin'ny fomba fahitan'ny mponina ny fanehoan'ireo mpisehatra izany amin'ny anao manjery lehilahy sy ny vehivavy amin'ny fahita lavitra na amin'ny radio na koa amin'ny gazety. Taorian'izay fanadidinana tao tamin'ny mponina izay nefa dia nanao indray koa izahay fanadidiana anatiny tamin'ireo mpisehatra amin'ny anao manjery mihitsy izany. Dia ny fanadidiana izay nataonay moa tamin'izy ireo tamin'ilay tao anatiny izany dia mahakasika ny hoe ahoana ny fomba firesahan'izy ireo na ny fanehoan'izy ireo ny lehilahy sy ny vehivavy. Ny tanjona tamin'io moa fanaovana n'io fanadidiana io dia ny mba hahafahana mahafantatra bebe kokoa izany hoe momba ny fahalalan'izy ireo ny lohahevitra izay resahana ka namorana ny resaka famolavolana ny fanentanana tena mifandraika sy tokony homena azy ireo. Ny fanentanana izay homenay ihany koa dia natao mba hatsapahan'ireo mpisehatra izany amin'ny anao manjery fa ny zavatra rehetra izay teneniny, ny afatra rehetra izay ampitainy dia mitondra mankany amin'ny fampanjakana ny fitovian-joan'ny lehilahy sy ny vehivavy na mivantana na ankolaka.
Dia rehefa nanao izay fanadihadiana izay ary ianareo, inona no azonareo lazaina mahakasika ny fomba fihevitr'ireo mpisehatra amin'ny anao manjery izany hoe genre izany?
Ny ankapobeany aloha ny valitenin'izy ireo dia hoe mahakasika ny fitovian'ny lehilahy sy ny vehivavy izany eo amin'ny sehatry ny asa, amin'ny fiainana andavanandro ary amin'ny fitsinjarana ny andraikitra izay atao izany. Tao ihany koa nefa ireo milaza fa fahasamafana eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy izany. Ho an'rehetra aloha raha fehezina ny genre dia ny fampiroboroboana ny fitovian-joan'ny lehilahy sy ny vehivavy no azo ilazana azy. Ohatra amin'izany fitoviany izany ny hoe eo amin'ny asa fanaovan gazety dia midika hoe mitovy ny karaman'ny lehilahy sy ny vehivavy ohatra, mitovy ny fitsinjarana ny andraikitra ary mifanararoatra na ataontsika amin'ny teny vahiny hoe opportunité na lehilahy izany na vehivavy. Tsy tokony isy mihitsy izany ny fanavakavahana hoe ty lehilahy na ty vehivavy no manao azy ary izay indrindra no tsara hoe amafisintsika.
Jafesika izany dia azo lazaina fa fantatra izy ireo tsara ny mahakasika ny hoe genre. Tiako anontanianao indray ary dia hoe araka ny fanadiadiana izay nataonareo, mifandanja tsara ve ny fitsinjarana andraikitra teny anivon'ny institution izay nandehananareo?
Araka ny fanadiadiana izay nataonay aloha dia ny 50% ireo izay namaly izay vehivavy moa ny ankamaroana izy ireo, dia nilaza fa tena mijery akaiky io resaka fitoviana eo amin'ilay lasan'ny vehivavy io ny toeram-piasana misy azy ireo izany. Na dia izany na tsy izany aza nefa dia misy ihany milaza fa tsy dia tena fandanjy izany fitsinjarana, resaka fitsinjarana ndraikitra io izany, satria misy ohatra hoe ny vehivavy dia homena lohahevitra, tsy dia tena hoe manandanja loatra, tsy dia tena hoe mavesabesatra izany e. Ohatrany hoe mahakasika ny resaka fikarakarana bika manendrika, na koa resaka fialamboly, na resaka sakafo, na fikarakarana ny zaza. Ohatraohatra izay izany no tena hoe andraikitra homena ny vehivavy. Kanefa matetika ny lehilahy izany dia mahazo ny resaka lohahevitra ataontsika hoe matomatotra kokoa, angana mavesabesa-tanja kokoa, ohatrany hoe ny resaka politika, resaka ekonomika sy ny sisa, zavatra mavesabesatra ohatra izany izany sy matotra e. Dia mbola sarotra nefa ho an'ireo vehivavy ny tafiditra toeram-pandray fanapaha-kevitra. Antony mahatonga an'izany a, mety hoe tsy mifanomezan'ireo lehilahy izany izay manana andraikitra, manana fahefana manapaka ho an'ireo vehivavy ny fahefana amin'izany. Izany hoe mety hoe tsy ekin'izy ireo angany matetika ny hoe vehivavy no hipaiko azy, na hoe vehivavy no hitarika azy ao anatin'ilay toerana anankiray izany.
Eny ary, manana teny kely farany ve ny sahala eto ampamaranana ny fandaharana?
Ny eto ampamaranana angamba raha jerentsika izay rehetrarehetra voalaza izay a, dia mbola azo lazaina hoe tsy dia tena voaja tsara ny resaka fitoviana eo amin'ny anao manjery, indrindra eo amin'ny lafin'ny fizarana ndraikitra. Ka eto izahay a dia te hiteny, te hanentana antsika rehetrarehetra mpisehatra amin'ny anao manjery a, na efa nanaovanay fanofanana izany na tsy, anisan'ny mpitarika isika eny anivon'ny anao manjery. Ka noho izany a, mila mihetsika, mila manao fihetsika, mila manao fiteny a manindraindra ny fitovian'ny lehilahy sy ny vehivavy isika, na eo amin'ny piaino na ny mpijery na ny mpamaky izany raha eny amin'ny gazety sy ny sisa sy ny sisa, satria singa iray lehibe ahafahana ho tonga amin'ny resaka fitovian-jon'ny lehilahy sy ny vehivavy a isika anaty anao manjery izany. Ka tsy tokony mihitsy hoe anao fihetsika mifanohatra amin'izany. Ianao manjery izany ny anisan'ny tena mivoy a, so anisan'ny tena fitaovana anankiray izany a ahafahantsika tonga amin'izay resaka fitovian-jon'ny lehilahy sy ny vehivavy izay.
Misaotra betsaka ny tetika asa sahala indray isika nitondra ny lohahevitra izay, inonay fa nitondra fieritreretana ho an'ny tsirairay izay, ary indrindra ho an'ireo izay rehetra misehatra amin'ny anao manjery. Ampatsahivina antsika hatrany fa raha toa ka misy olana tianareo ifampizarana amin'ny sahala dia afaka manoratra ao amin'ny pejy Facebook sahala ianareo, na ihany koa miantso ny laharana 034 79 057 32. Manao velomanareo azy a dia mirarosoa amin'ny manaraka indray.
Aterina hatrany ny fisaorana ho anareo tamin'ny fandraisana anay tato amin'ny sahala, dia ny fisaorana antsika rehetrarehetra mpiaino sy mpanaraka anay mametraka ny veloma mandra-piona amintsika rehetra indray a, dia amin'ny fotoana manaraka indraintsika mihaona eto miaraka amina lohahevitra hafa. Misaotra tompoko.
Lehilahy sy vehivavy tsy mitovy fa sahala.
Fandaharana manokana iresahana mikasika ny fifandraisan'ny lehilahy sy ny vehivavy ny tokantrano sy ny manodidina azy.